18:30 у Менску, ля мікрафона Юра Збушляков, у ефіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Беларуска-расійскія перамовы аб пастаўцы нафты ў Беларусь у 2010 годзе зайшлі ў тупік. Прэс-сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка паведаміў сёння нашаму радыё, што ў яго няма новай інфармацыі адносна перамоваў. Наваградскі суд пакараў сябра аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрася Казака штрафам на 8 мільёнаў 750 тысяч рублёў за абліццё фарбаю помніка Леніну ў Наваградку. Гэты помнік не з'яўляецца гістарычна-культурнай каштоўнасцю і каштуе 447 тысяч рублёў. Пракуратура кваліфікавала ўчынак Юрася Казака як злоснае хуліганства. Аб'яднаўчы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода» прызначаны на 20 лютага. Так пастанавілі выканкамы абедзвюх незарэгістраваных афіцыйна партыяў на супольным паседжанні ў Менску. У вёсцы Мосыр Глыбоцкага району сёння адбылося пахаванне ксяндза прэлата Юзефа Булькі, які на працягу доўгіх гадоў працаваў у мясцовай парафіі Святой Ганны. Жалобнае набажэнства ўзначальваў арцыбіскуп Менска-Магілёўскі на пенсіі, апостальскі адміністратар пінскай дыяцэзіі кардынал Казімір Свёнтак. З вамі Радыё Свабода, сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч назваў сваёй галоўнай задачаю барацьбу з карупцыяй, што мае дапамагчы краіне да 2012 году ўвайсці ў еўрапейскі звяз. На выбарах у нядзелю кандыдат ад апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Йосіпавіч набраў звыш 60% галасоў. Суд у Тбілісі вынес сёння вердыкты ў справе аб леташнім бунце на вайсковай базе паблізу грузінскай сталіцы. Абвінавачаны ў арганізацыі бунту з мэтаю звяржэння ўлады ў Грузіі, былы ачольнік нацыянальнай гвардыі генерал Коба Кабаладзе апраўданы і вызвалены. Іншыя падсудныя ў справе пакараны працяглымі тэрмінамі зняволення. У Афганістане ў сутыкненнях з ваяўнікамі ў панядзелак загінулі 6 вайскоўцаў НАТО. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу ухваліў планы будавання загародаў на мяжы з Егіптам. Нетаньягу заявіў, што гэтыя меры павінны абараніць Ізраіль. Вайсковы суд Бішкеку асудзіў былога міністра абароны Кіргістану Ісмаіла Ісакава да 8 гадоў турмы, прызнаўшы яго вінаватым у карупцыі і злоўжыванні службовым становішчам. Экс-міністр настойвае на сваёй невінаватасці, твердзячы, што крымінальная справа супраць яго палітычна матываваная. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.